ar ziņām Līga Puriņa. Ārsti un veselības politikas plānotāji šodien diskutēs, kā Latvijai sasniegt Pasaules veselības organizācijas uzstādīto mērķi līdz 2030. Gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai. Pasākumu atklās Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas infektoloģijas centra virsārste Velga Čūste ar prezentāciju par C hepatītu un tā ārstēšanas iespējām. Piebilstams, ka šodien pasaulē atzīmē C hepatīta dienu un līdz ar to arī Latvija atgādina, ka pat labam mūsu valstī ir vairāk nekā 40 tūkstoši pacientu ar šo infekciju. Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti vairāk nekā 57 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu ar koronavīrusu, liecina Johns Hopkins Universitātes dati. Līdz ar to inficēšanās gadījumu skaits ASV ir pieaudzis līdz 4,28 miljoniem, bet nāves gadījumu skaits līdz vairāk nekā 147 tūkstošiem. Jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ interneta tehnoloģija kompānijas Google darbinieki turpinās strādāt attālināti līdz nākamā gada vidum, paziņos uzņēmuma vadītājs Sundars Pičais. Sākoties pandēmijai, attālinātā darba režīms Google tika ievies līdz šā gada jūnija beigām, vēlāk termiņš pagarināts līdz decembra beigām. Gaidāms, kā arī citi ASV uzņēmumi sekos Google piemēram un pagarinās iespējas darbiniekiem strādāt ārpus biroja. Tikmēr vairāk nekā 1000 mūziķu un citu mākslinieku vakar vakarā Prāgas centrā sarīkoja protestu pret Čehijas valdības noteiktajiem ierobežojumiem cīņai ar koronavīrusu. Vīrusu izplatību, pieprasot ierobežojumus drīzumā mīkstināt un sniegt finansiālu atbalstu. Kā norāda mākslinieki, rasāde teju visi festivāli, koncerti un citas uzstāšanās iespējas, un viņi nespēja saskatīt gaismu tuneļa galā. Šobrīd pasākumos Čehijā slēgtās telpās var pulcēties ne vairāk kā 500 cilvēku. Pasākumos ar vairāk nekā 100 dalībniekiem cilvēkiem jāvalkās sejas maskas. Līdz šim Čehijā no slimības COVID-19 miruši 373 cilvēki. Radios konto rīta ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.